Paul ka bataki filana Tesalonikaw ma chapitre 7. Ayiwa n balimaw, an b'a ɲini aw fɛ ko aw ka ala dali an ye wasa matigi ka kuma ka se yɔrɔ bɛɛ teliya la ani ka bonya sɔrɔ i n'a fɔ a tun kɛra aw cɛma cogo min na ani ala k'an kisi mɔgɔ jugu ni mɔgɔ kolonw ma bari mɔgɔ bɛɛ ma sɔn kibaro dima ma nga matigi ye kantigi ye a bena jagwɛlɛya daw ma ani k'aw tanga juguman ma matigi barika la an jigi b'aw kan ko an ye koo minw ɲini aw fɛ aw b'o kɛra ani aw fana bena to k'o kɛ matigi k'a to aw ka ɲɔgɔn kanu i n'a fɔ ala be mɔgɔ kanu cogo min na ani aw ka se ka muɲuli kɛ i ko krista y'a kɛ cogo min na n balimaw an b'aw daali an matigi yezu krista tɔgɔ la ko aw ka faran ka bɔ aw balima kolonw na olu minw tɛ tagama ka kɛɲɛ n'an ka kalan ye aw ka kan k'an ladegi cogo min na aw yɛrɛ b'o lɔn bari an tun ma kɛ salibagatɔw ye aw cɛma k'an to aw cɛma an m'a ɲini mɔgɔ si fɛ ko a k'an balo an yɛrɛ le tun be baara kɛ ka sigɛn suu ni tile wasa an kana kɛ mɔgɔ si ka donni ye a ma kɛ ko an tun man kan n'o ye an tun ka kan n'a ye nga an tun b'a fɛ ka koo le ɲa yira aw la k'an to aw fɛ ye an tun b'a fɔ aw ye tuma bɛɛ ko mɔgɔ min tɛ sɔn baara ma o tigi kana dumuni kɛ fana an y'a mɛn ko mɔgɔ dɔw b'aw cɛma minw kɛra salabagatɔw ye o tɛ sɔn ka foyi kɛ foo kokolon an b'a ɲini o mɔgɔ nunu fɛ ani an b'u ladi an matigi yezu krista tɔgɔ la k'u hakili sigini ka baara kɛ dɔrɔn k'u yɛrɛ ka dumuni sɔrɔ aw kɔni n balimaw aw kana koɲumankɛli dabila ni mɔgɔ min ma sɔn k'an ka bataki ni kɔnɔnakuma labato aw k'o tigi to yen aw kana jɛɲɔgɔnya kɛ n'a ye tugun janko a ka maloya o n'a ta bɛɛ aw kana a minɛ i n'a fɔ aw jugu nga aw k'a ladi i n'a fɔ aw balima hɛrɛ tigi ka hɛrɛ kɛ aw ye tuma bɛɛ ni cogo bɛɛ la matigi ka to aw bɛɛ fɛ ne poli lo be foli kuma nin sɛbɛnna n yɛrɛ ma n be to ka n bolonɔ bila ten n ka batakiw bɛɛ la n be to k'o sɛbɛ ten an matigi yezu krista ka nɛɛma kɛ aw bɛɛ ye